Atendemos agora o desenvolvemento da vida política no Concello de Fene, no espazo As Foxas. Contamos este xoves coa presenza de Mari Carmen Martínez, ela é voceira de Esquerda Unida e tamén concelleira de Benestar Social. Hola, moi boas.
Hola, bo día.
Nos últimos días estivo especialmente activa a súa concellería con distintos proxectos en marcha que imos comentar na entrevista. Comezando polo máis recente, acaba de anunciarse o inicio dunha nova edición do proxecto Indira, un espazo de encontro e apoio emocional aberto a todas as mulleres de Fene. Contenos en que consiste.
Pois, bueno, rematamos a primeira fase en decembro e agora continuamos hasta xuño. É un proxecto que, bueno, de empoderamento, de axuda emocional. A verdade é que as mulleres están super encantadas. De feito, remata e continuades, verdad? Continuades. É un proxecto que leva moitísimos anos e que ten moitísima demanda. Entón, continuaremos hasta xuño e despois prepararemos, bueno, despois xa veremos que pasan as eleccións, pero bueno, normalmente este proxecto se suele sempre levar adiante porque é unha demanda moi importante das mulleres que participan.
E que é o que se fai neste encontro?
Pois, bueno, se fala de todo o que é a vida cotiá das mulleres, de todo, absolutamente de todo, pois da vida en parella, de sexualidade, de enfrontamento cos fillos e coas fillas, bueno, enfrontamento, quero dicir, da forma de relacionarse,
as dificultades,
sí. Efectivamente, de relacionarse cos fillos e coas fillas, empoderamento das mulleres, que elas sepan o espazo, o sea, que teñan claro o espazo que ocupan na sociedade, bueno, abarca é moi completo. Entón, bueno, pois eu non asistí nunca, quero dicir, a ningunha destas actividades, máis alá da presentación ou final do curso, pero bueno, polo que falan e ademais a ansia que poñen en que continuades, ¿verdad? Continuades, pois bueno, entendemos que funciona e adiante.
E cantas prazas hai cando se hai que anotarse?
Agora mesmo, a ver, a xente que queira pode ir anotándose ao longo do curso, se aparece algunha persoa non hai problema ningún en metela. En principio aquí ofertanse sempre sobre 10 plazas, porque é unha cousa que non conventa un pouco que sexa con moitísima aglomeración e que, no, unha participación de 10, sempre se meten un par de mulleres máis porque despois aparece que hai algunha que, pois, que encontra traballo non pode, outra que lle xurde unha cuestión familiar que ten que deixalo, entonces sempre hai entre 10 e 12 persoas e despois se queda algún oco, hai xente que se apunta e se vai metendo, non hai problema. Sí.
Cando vai comezar esta nova edición?
Pois comeza o primeiro xoves de febreiro, que non sei en que cae, non sei se é o 2 de febreiro, creo, algo así. Se fai no CPS de San Valentín desde as 5 menos cuarto da tarde hasta as 7 menos cuarto da tarde.
Un día por semana.
Un día por semana, sí.
O prazo de inscripción aberto desde onte, non?
Sí, está aberto. A ver, xa conta coa xente que quedou
de
edición anterior. En principio, bueno, si non houbera espazo, pues queda en lista de agarda, sí.
E outra iniciativa da que queremos falar, a súa concellería tamén lle deu un pulo nos últimos días o Plan Municipal de Implementación das ODS, que acaba de presentarse precisamente. Que nos pode contar sobre el?
Pois se presentou o día 18 na Casa da Cultura coa participación, por suposto, do Fondo Galego de Cooperación que impulsou todo isto, as entidades que participaron na elaboración do documento, os colexios, as direccións dos colexios. Bueno, é un proxecto da Axenda 2030 no que todos os axentes que participaron, desde personal técnico do concello, personal político e todas as entidades e tal, aportaron o seu grado de area para poder decir que podemos facer para mellorar en todos os ámbitos da vida, pois a nivel de planeta, a nivel de emprego, a nivel de empoderamento de mulleres, a nivel de, pois, eso, feminismo, a nivel de, bueno, todo o que forma parte da nosa vida diaria, que podemos facer para mellorar
na administración municipal, ¿no?
Sí, na administración municipal. Entón, bueno, hai obxectivos que se proponían, que xa estaban feitos, outros obxectivos están en proxecto e despois algún que xa ven máis a longo plazo. E bueno, tuvo boa acollida e agora, bueno, pues as cousas aquelas que están, digamos, en proceso, pues continuar con elas, e as cousas que ás que nos comprometimos como administración, bueno, pues empezar a traballar un pouquiño en elas, que son un pouco máis difícil, por exemplo, accesibilidade, mellorar a accesibilidade, bueno, cousas así nas que o concello ten que ir
avanzando. E algún outro exemplo de medidas que se vayan a implementar?
Pois, claro, non teño aquí tampouco só de ese, bueno, o documento, pero pues ahora mismo
en materia de medio ambiente, por exemplo,
tería que consultalo porque así de memoria me centro máis na parte que me toca a min de servicios sociais.
Entendo.
Que son prácticamente as cousas de que se pedían, están prácticamente todas postas en marcha. É certo que o da accesibilidade nos é o que máis teño en mente porque aínda que non sería cousa para facer dende servicios sociais porque eso require de outras concellerías, obras, servicios e tal, pero sí sería un pouco como impulsado dende servicios sociais, que donde
é unha demanda,
é unha demanda que temos e tal. Pero bueno, sí que abarca moitísimas cousas. Por exemplo, tema de compostaxe, tema de concienciar na recollida de lixo, de que non mesturemos, de que non é ser, bueno, eso que é igual, que total despois chega a planta de reciclaxe e ali mesturan todo, non sei que, bueno, concienciar a xente un pouco de que o vidrio vai por aquí, o cartón vai por aquí, todo eso, bueno, que entonces en eso sí que estamos, a ver como se pode, como podemos chegar á cidadanía, porque a veces é complicado. Por exemplo, hai unha cousa que nos incidimos moito, a xente que ten cans, por favor, que leven a bolsiña, que non deixen. Aquí, por exemplo, aquí detrás do concello, bueno, hai un parque de nenos e que non se pode baixar cos nenos. É unha vergonza, é lamentable. E ás veces din, bueno, pois o que teña que facer a poli local é multar. Si multas, malo, si non multas, peor. Concienciación, que falta moitísima concienciación. Está ben que teñas un can, pero tampouco non podes deixar o que o can solta no parque onde pola tarde van xogar os nenos. Entón, cousas, medidas dese tipo que hai que concienciar moito á cidadanía.
E pequenos xestos que facilitan que son a convivencia.
E que ao final son pequenos xestos. Que, a ver, levar unha bolsiña cando sales a pasear co teu can non che supón ningún problema. Non deixar todo na rúa ou nos parques ou donde tal. Entón, son algunhas cousas, son pequeniñas cousas que a min ás veces me deixan pensando, digo, que parece mentira que dende o concello, dende calquera administración teñamos que incidir nesto que debería de ser xa cuestión de civismo propio. Entón, pero bueno, nesas pequeniñas cousas parece que ás veces é donde é máis difícil entrar que nas outras que a nós nos parece que son máis difíciles de chegar. Pero bueno, aí estamos.
E o plan ten plazos?
Ten hasta dous, a ver, o que nos plantexamos neste traballo que se fixo agora é hasta o 2024. Pero bueno, despois seguramente sería renovalo ata de cara a 2030, que o tema da
obxectivo final.
Obxectivo final.
Que actividades se preparan para o día 8 de marzo?
Pois estamos, mira, estamos falando con algún cole, máis que nada xa de que teñan secundaria. Eu teña interese en que viran bueno, un monólogo que trouxemos o 25 de novembro. Porque si ven quizás que encaixe máis no 25 de novembro, ten tamén esa parte de empoderamento da muller, de decir, bueno, a min aquí non me maltrata ninguén, non me vai a ningunear ninguén. Entón, trouxéramos unha obra que se chamaba Golpes, que a mí me resultou impactante. De verdad que foi, bueno. Entonces, é certo que cando viñeron a facer ese monólogo, a actriz e o personal técnico que traía, nos insistía moito en que era unha obra moi propicia para os coles. Isto antes de ver a obra, nos decía, isto para os coles é que é importantísimo tal. Bueno, eu lle dixen que para os coles a veces me decepcionaba porque non veía na rapazada unha resposta, bueno, todo jiji, jaja, cos móviles mentras estás a mellor impartindo unha charla. Entonces que me parecía unha pérdida de tempo.
De enerxía.
Sí, sí, de enerxía, de verdad. Entón, claro, cando a vin, bueno, dicen sí, ten que ir para os coles. Entón, eu falei con algún cole xa para poder ver se podemos facer dúas sesións no mes de marzo, dúas sesións no mesmo día, con dous coles distintos, ou con, ao mellor, nunha sesión caben dous coles, en outra sesión outros dous, na Casa da Cultura. Poder incidir na rapazada de que presten un pouquiño de atención, de que por favor aparquen os móviles durante unha hora, que non pasa nada, non se acaba o mundo, de que deixen os cuchicheos co do lado porque mira jiji jaja, que presten atención durante unha hora e que sin calquera momento das súas vidas se ven reflexados nun pouquiño do que se vai contar aí, por favor, que se lle salten todas as alertas, porque a sensación que temos dende servicios sociais é que se está retrocedendo moitísimo e que volvemos ao que contra o que estamos pelexando para que non ocurra, volvemos a eso outra vez. Entón, bueno, esa é unha das ideas que temos, que a mí me parece, bueno, todo o que sexa traballar nese sentido me parece moi importante. E despois queremos facer, aí atrás tivéramos demanda, pero bueno, nos tocaba casi final de ano, ese o deixamos porque xa era moi cerca das Navidades, demanda non, tivéramos unha oferta dunha empresa que nos trouxera para facer un curso básico de mecánica para mulleres, do imprescindible, que se chepara o coche, que ti se pasas un pouquiño, que é no meu caso, recoñezo que culpa a miña, digo, a ver se viene mi padre e me lo mira, que tamén. Entón, a veces se deixa de, no meu caso, deixa de miña, pero bueno, un curso de tanto de teórica como de práctica, con coche, práctica, poder saber, bueno, pues este ruido por esto, esto por esto, independientemente de que luego non che quite nadie que teñas que ir ao taller, pero polo menos recoñecer en primeira instancia que lle pasa ao noso coche. Entonces estamos
mirando, saber abrir o capó.
É saber abrir o capó, porque ás veces dices, bueno, poder cambiar unha roda de reposto, que seguramente haberá moita xente que sepa facelo, eu non o fixen nunca, por exemplo, bueno, quero decir. Entón, un pouquiño incidir nesas cousas que parece que sempre foron cousas de homes. E que, de feito, xa digo, eu falo por min, recoñezo que sempre o deixei nas más dos homes da casa. Entón, non me a culpa nese sentido. Entón, poder decir, bueno, non é cousa de homes, é cousa de que nos sepamos un pouquiño. Non digo que vayamos a mañar o coche, a ver, pero polo menos saber, bueno, pois si che parou, si podemos continuar, si non podemos continuar, si o coche é desto, si pode ser... detectar un pouquiño, que vemos que funciona e que tal, bueno, pois non quita que poidamos facer unha segunda parte un pouco máis completiña. Entonces, bueno, non é que se xa moi enmarcado no 8 de marzo, pero bueno, que o que buscamos é ir facendo actividades no sentido de que nós tamén podemos facer cousas que toda a vida se deixaron aí, esta cousa de teu pai, esta cousa de terma, esta cousa do teu home. No, nós tamén podemos polo menos empezar en ese tipo de cousas que siguen sendo, por desgracia, seguimos las vendo como cousas de homens.
E que a habilidade non é cuestión de sexos,
verdad? No, evidentemente, claro. A ver, isto non é unha cuestión. Outra cousa que falemos, e tamén, entre comillas, o mellor un pouco de forza, que digas, bueno, pues, pode ser máis discutible que ti un home teña máis forza que ti, que hai de todo tamén, a ver, hai de todo. Pero isto é cuestión simplemente de saber en que consiste
igual
o motor
que
do coche.
Igual que os homes poden aprender a ganchillar ou a facer punto,
perfectamente,
¿no?
Perfectamente. E de feito, me fiz moita gracia outro día unha noticia que vi na prensa que poñía que ahora había na prensa, bueno, me surdía así e tal, que poñía que as pasarelas de moda que ian incluir faldas para os homes. Uh-huh. E claro, me fixo gracia que eu estaba con meu pai e dixo, bueno, nunca tal se veu. E claro,
que vaya a Escocia.
Claro, meu pai ten casi 90 anos, entón digo, bueno, pero digo, si as mulleres poñemos pantalóns, porque non pode tal, pero bueno, quero dicir que sí, que hai cousas que non son cousas de...
Son barreras mentais.
Efectivamente.
Mari Carmen Martínez, concelleira de Benestar Social e Igualdade, voceira de Esquerda Unida, moitas grazas unha vez máis por acompañarnos.
Gracias a vos, bo día. Chao.